ีครับคุณผู้ฟังและผู้ติดตามทาง Facebook นะครับพบกันอีกแล้วในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจำเริญตาสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
รวมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้หลังการนำเสนอข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองที่เทศมองไทยต่อคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นอย่างไรประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูง2คนขององค์กรข่าวกรองแห่งชาติหลังการบรรยายสรุปต่อสภาเรื่องบทบาทของรัสเซียที่อาจจะมีการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งแล้วก็จำนวนผู้ที่ติดแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นในหลายจุดนะครับเรามีสรุปเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ปลื้มกับแบรดพิตต์แล้วก็ภาพยนตร์ต่างชาติที่ได้รางวัลออสการ์ปีนี้คือภาพยนตร์จากเกาหลีพาราไซต์เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามฟังกันรวมทั้งคุยหนังวันนี้นะครับแฟนตาซีไอแลนด์เกาะสวรรค์ฝันสยองดูแล้วสยองขวัญมากไหมเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับครับคุณทรงพจน์ครับปกติเราจะเริ่มกันด้วยข่าวการเมืองในอเมริกาแต่รู้สึกว่าวันนี้ข่าวเกี่ยวกับการเมืองในเมืองไทยเนี่ย
ร้อนแรง
ร้อนแรงจุดกระแสสร้างกระแสจนทำให้เกิดมีนานาทัศนะของสื่อแล้วก็องค์กรต่างชาติก็เข้าข่ายเทศมองไทย
ใช่ครับก็หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีคำตัดสินออกมาให้ยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับสื่อมวลชนต่างชาตินะครับซึ่งรวมถึงนิวยอร์กไทมส์อัลจาซีราบีบีซีแล้วก็อีกหลายรายเนี่ยนะฮะก็ออกมาให้ความเห็นรวมทั้งได้พูดคุยสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญการเมืองไทยนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับซึ่งเราก็รวบรวมมานะครับเป็นตัวอย่างของความเห็นที่มีในเรื่องนี้นะครับสื่อนิวยอร์กไทมส์นะครับรายงานโดยอ้างอิงความเห็นของฟรานซิสกาแคสโตรนักการเมืองชาวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือว่าอาเซียน Parliamentarians for Human Rights นะครับโดยนักการเมืองชาวฟิลิปปินส์ผู้นี้บอกนะครับว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่คือการส่งสัญญาณไปยังชาวไทย6ล้านคนว่าเสียงของพวกเขานั้นไม่มีความหมายนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วควรจะเป็นการสิ้นสุดของยุคทหารครองอำนาจแต่จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครเชื่ออีกแล้วนะครับว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็เป็นความเห็นของหนึ่งในสมาชิกขององค์กรสิทธิมนุษยชน APHR ที่ว่านี้นะครับแล้วทางด้าน Amnesty International นะครับหรือองค์กรนิรโทษกรรมสากลก็มีแถลงการออกมาเช่นกันนะครับเกี่ยวกับกรณีนี้บอกว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทยคือการแสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจของรัฐบาลไทยผ่านกระบวนการยุติธรรมเพื่อข่มขู่คุกคามล่วงละเมิดโดยมีเป้าหมายไปที่นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนะครับและยังบอกด้วยว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผู้มีอำนาจในประเทศไทยกระทำต่อผู้นำและสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายค้านแถลงการของผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคของ Amnesty International นายคิกนิโคลัสเบกิลินผู้นี้ยังบอกด้วยนะครับว่ารัฐบาลไทยรัฐสภาและพรรคการเมืองอื่นๆนั้นควรจะร่วมกันปกป้องสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมในประเทศไทยขณะที่ประชาคมระหว่างประเทศที่นิ่งเฉยมาตลอดต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นก็ควรจะออกมาเรียกร้องอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ยอมรับการใช้กฎหมายเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านในส่วนของนักวิเคราะห์การเมืองไทยนะครับก็มีที่ออกมาแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ไม่น้อยเช่นกันรองศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีรานะครับกล่าวว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆในการเมืองไทยก็คือการยุบพรรคฝ่ายค้านนะครับจากกรณีการยุบพรรคการเมืองอนาคตใหม่นะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยุบพรรคการเมืองของนายทักษิณชินวัตรในอดีตนะครับและยังบอกด้วยนะครับว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะอ่อนแอลงจากนี้หลังจากที่ส.ส.เนี่ยอาจจะย้ายพรรคไปอยู่พรรคอื่นนะครับแต่ว่าดร.ทิตินันท์บอกว่ากลุ่มการเมืองในนามของอนาคตใหม่ซึ่งไม่ได้เป็นพรรคการเมืองเนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยยังต้องการการช่องทางการแสดงออกทางการเมืองเพื่อสะท้อนความคิดของพวกเขาแล้วก็ความต้องการในอนาคตนะครับ ทางด้านดร.สุนัยผาสุกนะครับแห่งองค์กร Human Rights Watch ก็กล่าวกับสำนักข่าว Bena News นะครับว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ถือเป็นหมัดน็อกต่อแนวคิดการเมืองแบบพหุนิยมในประเทศไทยก่อนที่จะมีการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีในอีก5วันในสัปดาห์หน้านะครับครับผม
ครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องการเมืองของไทยแต่ว่าก็ทำให้เกิดความเห็นที่เรารวบรวมสรุปมาเป็นลักษณะเป็นเทศมองไทยนะครับเป็นประเด็นซึ่งสื่อหรือว่าองค์กรต่างๆก็มองความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือว่าก็มีการสัมภาษณ์ผู้สันทัดกรณีของไทยโดยสื่อต่างชาตินะครับการเมืองในสหรัฐเองในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทีเดียวที่หน่วยงานที่เรียกว่าองค์กรข่าวกรองกลางแห่งชาตินะครับ เพราะว่ามีการเปลี่ยนตัวรักษาการผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาตินะครับซึ่งไม่ใช่คนละหน่วยงานกับ CIA นะหน่วยงาน National Intelligence Agency เนี่ยเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข่าวกรองจากหลายๆฝ่ายแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอให้ผู้ตัดสินใจผู้กำหนดนโยบายได้ตัดสินใจ
คือเน้นในเรื่องของ information คือตัวข่าวกรอง
ใช่ไม่ใช่เป็นตัวเก็บไม่ได้ออกไปรวบรวมข่าวกรองจะเป็นการวิเคราะห์รวบรวมแล้วก็เอาข่าวกรองนั้นมาใช้เพื่อที่จะให้ผู้บริหารเนี่ยกำหนดนโยบาย
ครับ
เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งเนี่ยขององค์กรที่ว่าเนี่ย National Intelligence Agency เนี่ยไปบรรยายสรุปให้กับคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรเตือนว่ารัสเซียเนี่ยกำลังพยายามจะเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงมีบทบาทในการเลือกตั้งปี2020คือปลายปีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยมีข่าวแล้วก็หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐเนี่ย ก็ออกมายืนยันบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยรัสเซียเนี่ยมีบทบาทเข้ามายุ่งเกี่ยวพัวพันเรื่องนี้ก็ทราบไปถึงประธานาธิบดีทรัมป์ก็เกิดความไม่พอใจนะครับก็เลยมีคำสั่งถอดรักษาการผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติไปแล้ว1คนโจเซฟแม็กควายนะ
ครับ
ในวันนี้มีคำสั่งปลดรักษาการรองผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติอีกคนหนึ่งคือนัมเบอร์1กับนัมเบอร์2พ้นจากตำแหน่งไปในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวันพุธก็มีการประกาศมาแล้วว่าบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งที่องค์กรนี้แทนเป็นเรียกว่าเป็นนัมเบอร์1แทนเนี่ยก็คือทูตสหรัฐประจำเยอรมนีชื่อริชาร์ดเกรเนลซึ่งตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ให้ความสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์หรือมีความคิดในแนวทางเดียวกันอันนี้ก็ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็กล่าวหาพรรคเดโมแครตว่าพยายามจะเอาข้อมูลเรื่องนี้มาเป็นอาวุธในการให้ร้ายป้ายสีแล้วก็โจมตีสายร้ายตนแล้วก็ทำลายความชอบธรรมของตนในการชนะการเลือกตั้งนะครับนั่นก็เป็นจุดยืนหรือว่าท่าทีของผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐเรื่องที่น่าสนใจหรือว่าอาจจะดูย้อนแย้งกันแต่มันก็เป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งวันนี้ CNN รายงานว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ซึ่งเป็นผู้สมัครตอนนี้เรียกว่าเป็นระดับแนวหน้าคนหนึ่งของพรรคเดโมแครตแล้วก็มีแนวทางซึ่งประกาศตนเลยบอกว่าเป็นแนวทางกลาง
ใ
ช่สังคมนิยมนะครับออกไปทางนั้นไม่ได้ซ้ายสุดกูแต่ว่าเป็นกลางซ้ายนะครับออกมาทางในแนวทางที่แบบรัฐสวัสดิการเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเนี่ยไปเตือนหรือบรรยายสรุปเบอร์นีแซนเดอร์ว่ารัสเซียเนี่ยก็พยายามจะเข้ามามีบทบาทช่วยผลักดันหรือว่าช่วยการรณรงค์หาเสียงให้เขาเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาหลายคนอาจจะฟังบอกแล้วรัสเซียจะมาช่วยเบอร์นีแซนเดอร์ทำไมเรื่องมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเพราะว่าตอนนี้ผู้สันทัดกรณีทางการเมืองเนี่ยมองว่าถ้าเผื่อคู่แข่งในการเลือกตั้งปลายปีเนี่ยเป็นประธานาธิบดีทรัมป์กับเบอร์นีแซนเดอร์โอกาสที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะได้รับเลือกตั้งกลับมาสูงเพราะว่าเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยจะตกเป็นเป้าในการโจมตีได้อย่างง่ายจากฝ่าย
ริ
พับลิกันและประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นพวกสังคมนิยมซ้ายจัดงั้นอันนี้ก็เลยเป็นข้อสังเกตว่าบางทีเนี่ยข่าวคราวเรื่องความพยายามจะเข้ามามีบทบาทก้าวไก่เนี่ยมันทำได้ทั้งอย่างที่เห็นแล้วก็ไม่ได้เราไม่เห็นกันทางด้านโซเชียลมีเดียหรือว่าในเรื่องของการปล่อยข่าวปลอมอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรียกว่าเป็นบางทีเนี่ยมันสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรานึกว่าเป็นจริงเสมอไปครับนั่นแต่ว่าสิ่งที่เป็นจริงอย่างอันนึงแน่นอนเจ้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่าในวันศุกร์นี้ข้อตกลงลดความรุนแรงที่สหรัฐทำกับกลุ่มตาลีบานในอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นเวลา7วันจะเริ่มมีผลนะครับในคืนวันศุกร์คือคืนนี
้ครับ
ซึ่งจะถือเป็นการนับถอยหลังไปสู่วันที่จะมีการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับกลุ่มตาลีบานในอีก7วันต่อจากนี
้ก็คือวันที่29กุมภาพันธ
์ใช่
ที่กำหนดไว้ว่าจะมีการทำข้อตกลงกัน
ใช่ สหรัฐเนี่ยเข้าไปติดหล่มอยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยมา18ปีนับตั้งแต่การส่งกำลังเข้าไปไล่หลังจากเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายปี2001
ครับ9/11
ใช่9/11แล้วก็เป้าหมายในการถอนทหารออกมาจากอัฟกานิสถานเนี่ยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ประกาศไว้ตอนให้สัญญา
ครับ
งั้นถ้าเผื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นได้จริงว่าสหรัฐจะสามารถถอนตัวออกมาได้อย่างเรียกว่าไม่ต้องไปมีส่วนพัวพันแล้วก็หยุดยิงได้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าการรักษาคำมั่นสัญญาอีกอย่างหนึ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์สามารถให้ได
้
ก่อนจะเข้าสู่เวทีเลือกตั้งปลายปีนี้อย่างเต็มที
่ครับก็ที่บอกว่าคืนนี้ก็คือจะให้ลดความรุนแรงก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาเนี่ยสหรัฐตั้งข้อแม้ไว้ว่าความรุนแรงต้องหายไปภายใน7วันถึงจะทำข้อตกลงสันติภาพได
้ซึ่งดูแล้วเนี่ยจะซุ่มเสียงหรือท่าทีจากทั้งฝ่ายทาลิบันเองแล้วก็จากฝ่ายสหรัฐเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะไปถึงจุดนี้เพราะว่ามีการทำความตกลงกันด้วยว่าถ้ามีข้อตกลงอย่างนี้ได้เนี่ยข้อตกลงสันติภาพแล้วก็นำไปสู่การถอนทหารสหรัฐได้เนี่ยทางฝ่ายอัฟกานิสถานรัฐบาลอัฟกานิสถานและสหรัฐเนี่ยจะปล่อยตัวนักโทษตาลิบันราว 5,000 คนในขณะที่กลุ่มตาลิบันเนี่ยก็จะปล่อยตัวนักโทษราว 1,000 คนเป็นการตอบแทนก็มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกันนะครับ
นั่นก็อาจจะดูเหมือนความตึงเครียดที่กำลังลดน้อยลงนะครับในอัฟกานิสถานแต่ว่าความตึงเครียดในเรื่องของการระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยตอนนี้กำลังเพิ่มขึ้นเลย
ไม่มีการไม่มีข้อตกลงหยุดระบาดเลยใช่ไหม
ทำไม่ได้ไวรัสไม่รู้เรื่องนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่ผู้โดยสารบนเรือ Diamond Princess ซึ่งลอยลำอยู่นอกท่าเรือโยโกฮาม่ามา14วันแล้วก็ได้รับอนุญาตให้เทียบท่าผู้โดยสารส่วนหนึ่งลงจากเรือนะครับแล้วก็มีการตรวจมีอะไรเช็คกันเรียบร้อยว่าถ้าไม่มีเชื้อไวรัสเนี่ยกลับประเทศได้รัฐบาลต่างๆก็ส่งเครื่องบินลำเลียงมารับพลเมืองของตนกลับประเทศปรากฏว่าตอนที่ลงเรือเนี่ยไม่แสดงอาการแต่พอไปถึงประเทศตนเนี่ยแสดงอาการออกมามีหลายคนวันนี้เนี่ยนะฮะมีรายงานออกมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเกือบ10คนนะครับที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐยืนยันว่ามีชาวอเมริกันอีก4คนที่ติดเชื้อนะครับในวันนี้เลยนะฮะซึ่งเพิ่งเดินทางกลับถึงประเทศเนี่ยนะฮะจากจำนวนทั้งหมด329คนชาวอเมริกันที่ขึ้นเครื่องบินลำเลียง2ลำกลับมาอเมริกานะครับตอนนี้พบไปแล้ว18คนนะครับที่ติดเชื้อจากเรือ Diamond Princess ลำเดียวกันและคาดว่าจะมีการพบจำนวนเพิ่มขึ้นหลังจากนี้นะครับในขณะเดียวกันที่อิสราเอลนะครับก็พบผู้ติดเชื้อรายแรกที่มาจาก Diamond Princess เช่นกันนะครับจากการนำตัวชาวอิสราเอล11คนกลับมาบ้านปรากฏว่าตรวจเนี่ยพบ1คนนะครับที่ติดเชื้อนะฮะซึ่งเพิ่งจะมาแสดงอาการหลังจากที่เท้าแตะอิสราเอลหลังจากที่ลงเรือตอนแรกเนี่ยไม่มีอาการอันนี้ทางการอิสราเอลเขายืนยันมานะครับก็แน่นอนว่าต้องมีการกักตัวทั้ง11คนเอาไว้ดูอาการกันอีกทีนะครับที่ออสเตรเลียเช่นกันครับก็พบ2คนที่ลงมาจากเรือลำเดียวกันแล้วก็ติดเชื้อนะครับจนถึงขณะนี้ครับคุณจำเริญและคุณนิติการมีผู้โดยสารจากหลายชาติบนเรือ Diamond Princess เนี่ยท่านนับจำนวนครับติดเชื้อแล้วทั้งหมด634คนจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดมากกว่า 3,700 คน
ก็ประมาณ1ใน5
ที่น่ากลัวคือหลายๆคนเนี่ยไม่แสดงอาการแต่เพิ่งจะมาแสดงอาการหลังจากผ่านไปแล้วหลายวันอันนี้แหละที่ทำให้เกิดความกังวลในหมู่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายประเทศเลยนะครับที่อิหร่านนี่ที่วันนี้มีรายงานอัปเดตมานะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนจากเมื่อวานนี้เราเพิ่งรายงานไปเสียชีวิต2คน
ใช่ไหม
วันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนซึ่งอยู่ในเมืองกอมเหมือนกันตอนนี้เมืองกอมเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดในอิหร่านไปแล้วนะครับแล้วจากเมืองกอมเนี่ยก็มีคนที่เดินทางทั้งเข้าไปเมืองกอมทั้งออกจากเมืองกอมแล้วเขามีรายงานว่าที่เลบานอนมีผู้ติดเชื้อ1รายซึ่งเชื่อว่ามาจากเมืองกอมของอิหร่านด้วยตอนนี้นี่ผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะครับตัวเลขล่าสุด 76,000 คนหรือมากกว่าส่วนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 2,200 คน
ก็เรียกว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งแล้วองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าเวลาที่จะรับมือเนี่ยใกล้จะช่วงโอกาสที่จะรับมือกับเรื่องนี้ใกล้จะปิดลงนะฮะมีเวลาเหลือไม่มากที่จะร่วมมือกันป้องกันให้เป็นการระบาดใหญ่ไปหลายจุดหรือว่าทุกจุดทั่วโลก
ครับผม
ครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของการระบาดของโคโรนาไวรัสอ่ะมาในช่วงท้ายของข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไปหาเสียงที่โคโลราโด แล้วก็มีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของหนังที่ได้รางวัลออสการ์ปีนี
้ซึ่งก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้ว
นะคะเป็นภาพยนตร์จากเกาหลีด้วย
ใช่ซึ่งก็ให้มุมมองที่น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวไปฟังบางส่วนบางตอนกันค่ะ
By the way how bad were the Academy Awards this year you see And the winner is a movie from South Korea What the hell was that all about We got enough problems with South Korea with tradeOn top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know. You know, I'm looking for like where.
ถ้าฟังคร่าวๆเนี่ยนะคะก็คือผู้นำสหรัฐน่าจะยังไม่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Parasite นะคะโดยผู้นำสหรัฐกล่าวบนเวทีหาเสียงในโคโลราโดเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสที่ผ่านมานี้ว่าออสการ์ปีนี้เนี่ยแย่มากทีเดียวและหนังยอดเยี่ยมก็ดันมาจากเกาหลีใต้อีกนะคะเกิดอะไรกันขึ้นเราเกิดปัญหามากมายกับเกาหลีใต้ในแง่ของการค้าแต่ดันมอบรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากออสการ์ให้เกาหลีใต้แล้วหนังสนุกหรือเปล่าก็ไม่รู้แถมยังช่วยบอกด้วยว่ารบกวนเอาหนังกอนวิดวินหรือซันเซ็ตบูลวาร์ดกลับมาได้ไหมซึ่งก็นานนมอยู่นะคะ นอกจากนี้ยังกล่าวพาดพิงถึงแบรดพิตต์ด้วยนะคะที่คว้าออสการ์แรกในชีวิตจากภาพยนตร์เรื่อง Once Upon a Time in Hollywood ซึ่งตอนนั้นเขาก็ขึ้นกล่าวนิดๆหน่อยๆหลังรับรางวัลออสการ์แรกของเขาว่าเขามีเวลามากกว่าที่วุฒิสภาสหรัฐจะให้กับนายจอห์นโบลตันอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวที่ถูกปลดไปซะอีกนะคะในเรื่องนี้ทรัมป์ก็ใช้เวทีหาเสียงในโคโลราโดกล่าวโจมตีบอกว่า I'm not a fan เขาไม่เคยชื่นชอบแบรดพิตต์เลยสักนิดนะคะเพราะว่าแบรดพิตต์เนี่ยขึ้นไปรับรางวัลออสการ์แล้วขึ้นไปกล่าวคำพูดที่ดูฉลาดตามประสาเด็กๆแล้วบอกว่าแบรดพิตต์เนี่ยช่างเป็นพ่อหนุ่มน้อยที่อวดฉลาดซะจริงๆนะคะแล้วการตอบโต้เป็นอย่างไรทางบริษัทนีออนที่ได้รับลิขสิทธิ์นำ Parasite เข้ามาฉายในอเมริกาทวีตตอบโต้สั้นๆแต่เจ็บลึกนะบอกว่าก็พอเข้าใจได้เพราะท่านประธานาธิบดีอ่านหนังสือไม่ออกพร้อม #BONG2020 ก็คือเป็นคล้ายๆกับโค้ดหาเสียงเลือกตั้งว่าให้ผู้กำกับเกาหลีใต้บองจุนโฮเนี่ยขึ้นไปหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐประจำปีนี้ซะเลยนะคะ
ใช่ตอนนี้มี #BONGHIVES ด้วยก็คือไม่คล้าย BHIVES แต่ว่าตอนนี้คือกระแสของบองเนี่ยเขากำลังมานะ
คือมีแฟนคลับนะคะ
ใช่ในประเด็นที่ทางบริษัทที่จะรับลิขสิทธิ์เนี่ยตอบโต้เขาเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันต้องมีซับไตเติ้ล
ถ้
าเป็นภาษาเกาหลีก็ต้องมีเป็นภาษาในภาษาอะไรอย่างของภาคเวอร์ชันที่เราดูก็เป็นภาษาอังกฤษเขาก็ตอบโต้ว่าคงอ่านหนังสือไม่ออกมั่งเลยไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสรสเนื้อหาของหนังว่าสนุกยังไง
เจ็บลึกนะเพราะว่าท่านผู้กำกับบองจุนโฮเคยพูดว่าถ้าเราเปิดใจอ่านซับไตเติ้ลสักนิดเนี่ยจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของคุณได้มากขึ้น
ครับครับนั่นก็เป็นช่วงของข่าวของสุดสัปดาห์กับวอร์เวย์สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาปลุกคุณผู้ฟังให้ตื่นจะด้วยเสียงอะไรนั้นเดี๋ยวมาฟังกันครับคุณนิติการคุณทรงพจน์เนี่ยเป็นคนที่ประเภทหลับง่ายตื่นยากหรือว่าหลับยากตื่นยากไหม
หลับง่ายแล้วก็ตื่นง่ายครับ
คอนดิชั่นแล้วแต่อารมณ์แต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเกิดและเติบโตมากับเสียงนาฬิกาปลุกที่คุ้นๆกันในลักษณะนี้นะคะเรียกได้ว่าฟังกันแล้วก็ตบแล้วตบอีกนะคะให้มันหยุดสักทีถ้านาฬิกาปลุกวิ่งหนีได้คงวิ่งหนีไปแล้วทีนี้ก็เขาเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาโดยนักวิจัยออสเตรเลียบอกว่าเสียงนาฬิกาปลุกแบบไหนนะที่จะเหมาะกับเราคือมันไม่ใช่แค่การตื่นอย่างเดียว
mm-hmm.
แต่เป็นการทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากภาวะที่งัวเงียตลอดเวลา
uh-huh.
โดยทีมวิจัยของออสเตรเลียนำโดยสจวตแมคฟาเลนเนี่ยเขาได้เปิดเผยกับ VOA เลยนะคะว่าจริงๆแล้วนาฬิกาปลุกเสียงแบบสักครู่นี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงบีบบีบก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
uh-huh.
แต่ถ้าปลุกแบบเป็นเสียงเพลง
uh-huh.
จะช่วยให้เราเนี่ยมีภาวะที่ตื่นตัวมากขึ้น
สดชื่นมากกว่าว่าไงเถอะ
เพราะเขาบอกภาวะงัวเงียเนี่ยจะอยู่กับเราเนี่ยเบื้องต้นบางคนอาจจะอยู่แค่30นาที uh-huh. ก็สามารถไปต่อกับชีวิตได้แต่บางคนเลวร้ายอยู่นานถึง 2-4 ชั่วโมง ไม่รู้ดิฉันอาจจะอยู่ทั้งวัน อย่างไรก็ตามเขาบอกภาวะงัวเงียเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนักสำหรับคนที่ทำอาชีพที่จำเป็นที่ต้องทำให้ตัวเองตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา อย่างอาชีพขับรถ หรือว่าอาชีพที่เป็นนักดับเพลิงหรือนักบินถ้านักบินหลับนี่ก็ไม่น่าจะโอเคแล้วนะคะ ทีนี้เสียงเพลงแบบไหนที่จะช่วยลดภาวะงัวเงียได้มากกว่าเขาก็ยกตัวอย่างเช่นเพลงBorderline ของ Madonna หรือเพลง Close to Me ของ The Cure นะคะซึ่งเราอาจจะเปิดให้ฟังบางส่วนบางตอนในช่วงท้ายหลังจากข่าวนี้แต่สิ่งที่สำคัญผู้เชี่ยวชาญบอกว่าก่อนที่เราจะไปห่วงว่าเราจะตื่นอย่างไรเราควรจะเตรียมการว่าเราจะนอนหลับในค่ำคืนนั้นอย่างไรดีกว่าวิธีง่ายๆก็คือกำหนดเวลานอนปกติให้ตรงกันทั้ง7วันนะคะยักต้องนอนอย่างน้อย7ชั่วโมงต่อวันด้วยที่สำคัญตกแต่งห้องนอนให้เหมาะกับการนอนหลับนะคะออกกำลังกายบ้างเพื่อให้เรารู้สึกแบบร่างกายอ่อนเพลียบ้างนะคะจะได้หลับสบายสิ่งสำคัญห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเตียงถ้าเป็นไปได้ก็กด Airplane Mode หรือว่ากดปุ่มตั้งค่าห้ามรบกวนซะจะได้นอนหลับสบายแล้วก็ระมัดระวังเรื่องนิโคตินแอลกอฮอล์และกาแฟคาเฟอีนที่เราบริโภคทุกวันก่อนนอนนะคะที่สำคัญก็คือบอกว่าให้เรามีการเคลื่อนไหวสักนิดนึงจะได้ทำให้หลับง่ายแล้วก็เร็วขึ้นค่ะ
ถ้าเป็นผมนี่ผมว่ามันน่าจะมีนาฬิกาปลุกแบบใหม่ที่ดีไซน์มาออกมีทั้งเสียงแล้วก็มีทั้งกลิ่นปล่อยกลิ่นกาแฟมาแล้วก็มีเสียงแต่ผมว่าเสียงของผมเนี่ยเสียงอะไรรู้ไหม
เสียงอะไรครับ
นี่เสียงไก่ธรรมชาติมากเลย
เหมือนตอนเด็กๆตื่นมาแล้วแบบต้องมีไก่
ใช่ใช่ครับแล้วก็มีเสียงมีปล่อยกลิ่นมาด้วยว่ากลิ่นกาแฟมาแล้วได้เวลาจะต้องตื่นแล้วแต่ว่าตามคำแนะนำของนักวิจัยเขาบอกยังไงท่วงทำนองแบบละมุนละไมขนาดไหนที่จะตื่นแล้วไม่งงเนี่ย
ให้มันมีอัพบีทสักนิดนึงอย่างที่บอกคือเพลงอย่างมาดอนน่าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบีทให้เต้นสักนิดนึงนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งคือ Close to Me ของ The Cure
ไหนมาลองฟังเป็นแซมเปิลกันหน่อยนะครับครับตัวอย่างของเสียงเพลงที่นักวิจัยบอกว่าแหมมีเมโลดี้
เจอแบบนี้ผมหลับเลย
ผมไม่ตื่นอ่ะ ผมเอาเสียงไก่โต้งมาบอกว่ากระชากเพราะจากระวัง
นาฬิกาต้องมีระบบใหม่ลงไม้ลงมือ
แล้วมีนวมออกมาด้วยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคงจะเวิร์กครับนั่นก็เป็นข้อแนะนำนะครับแต่อย่างน้อยในเรื่องการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการนอนก็สำคัญนะครับน่าจะใช้ได้ก่อนจะไปคุยหนังเรื่องแฟนตาซีไอแลนด์นะครับห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วอันดับ5 Bad Boys for Life อันดับ4 The Photograph อันดับ3 Fantasy Island เกาะสวรรค์สยองขวัญหรือสั่นประสาทหรือจะอะไรเดี๋ยวมาคุยกันอันดับ2 Bird of Prey แล้วก็อันดับ1 Sonic the Hedgehog Men Crack ที่มาจากเกมของ Sega
ใช่ครับ
แต่แฟนตาซีไอแลนด์หรือว่าเกาะอะไรนะคุณนิติการ
เขาชื่อไทยจริงๆคือเกาะสวรรค์เกมนรกนะคะแต่ดิฉันใช้ว่าเกาะสวรรค์ฝันสยอง
สยองจะสยองไหมเดี๋ยวมาฟังกันครับ Behind those doors there's a life you always dreamt of So what's your fantasy Revenge on a childhood bully Your life is about to changeแฟนตาซีไอแลนด์ก็ชื่อก็บอกตรงๆนะเป็นเกาะสวรรค์เกาะในจินตนาการที่แบบคนกลุ่มหนึ่งไปแล้วก็คิดว่าจะได้ไปทำอะไรอะจินตนาการความเพ้อฝันของตัวเองได้เป็นความจริงแต่ปรากฏว่าไปเจออะไรแล้วมากกว่าดีลที่คิดเอาไว้
ก็คือเขามากับโค้ดที่บอกว่า beware what you wish for คือโปรดระวังคำขอของคุณเพราะว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะเป็นฝันร้ายมากกว่าฝันดีนะคะเรื่องนี้เนี่ยพอไปทำรีเสิร์ชมาปรากฏว่ามันเป็นซีรีส์อเมริกันที่แบบนานแล้วตั้งแต่ยุค70แล้วก็พยายามจะรีเมคกลับมาใหม่อีกนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยตั้งโจทย์คือเป็นหนังแบบสยองขวัญเลยแทนที่จะเป็นหนังออกแนวลึกลับนะคะก็ตามพล็อตที่คุณดำเนินบอกเลยก็คือมีผู้โชคดี5คนไปถูกปล่อยที่เกาะแล้วก็อยากจะทำตามความฝันที่ตัวเองได้เขียนเอาไว้ว่าอยากจะเป็นอย่างไรแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่พวกเขาคาดคิดนะคะและอาจต้องแลกมาด้วยชีวิตนี่เราก็ดูว่าเออมันสิ่งที่สำคัญของเรื่องนี้คือความคิดสร้างสรรค์ว่าเมืองที่เป็นแฟนตาซีของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ทีนี้ก็ไปตกม้าตายตรงที่ว่าพยายามจะ หยิบโยงแล้วก็พยายามที่จะฉุดกระชากลากถูคนดูเข้าไปด้วยการหักมุมแล้วหักมุมอีกหักไปหักมาก็
ตกขอบไปเลยตกราง
นะคะก็เกิดปรากฏการณ์หลับคาโรงเกิดขึ้นนะคะ
ก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคุณนิติการเพราะว่าก็เป็นหนังที่จะไปดูจินตนาการดูอะไรที่แบบว่าเราก็ตามดูเดี๋ยวมันจะมีพลิกมุมหักมุมอะไรขึ้นมาแต่ว่าพูดถึงความแน่นการแสดงยังไม่เข้าขั้นถึงระดับจะเป็นหนังโรงใหญ่อาจจะเป็นได้แค่ซีรีส์ทีวีเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเท่านั้นเองแต่ว่าก็ดูแก้เหงาในช่วงของอากาศหนาวแล้วก็ไม่มีอะไรให้ทำนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรทำที่ดีกว่านี้อย่างเช่นจะนั่งช้อปออนไลน์หรืออะไรเนี่ย ก็น่าจะเวิร์กกว่าไม่ต้องไปสยองขวัญในนั้นนะครับ
ก็จะลงฝันสยองหรือฝันหวาน
น่าจะฝันหวานเพราะว่าหลับยา
สยองหรือสลายแต่อย่างน้อยหนังก็มาเคาะถึงเรื่องประเด็นหรือว่าความเป็นจริงอย่างหนึ่งบอกว่าถ้าคนเราปกติถ้าบอกว่าคุณมีแฟนตาซีคุณมีจินตนาการมีความใฝ่ฝันหรือพูดง่ายๆถ้าคุณขอพรได้สักอย่างคุณอยากจะทำอะไรคนส่วนใหญ่ก็บอกจะมีบางส่วนบอกขอเปลี่ยนอดีตขอแก้สิ่งที่เคยทำผิดพลาดในอดีตใช่ไหมหนังก็เอาจุดเนี้ยมาขายจุดเนี้ยมาล่อคนดูบอกว่าเอ๊ะสำหรับแต่ละคนเนี่ยถ้าเผื่อคุณแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวเดินเรื่องแต่ฉะนั้นมันอย่างที่คุณนิติการว่ามันไปตกรางตรงที่ว่าอยากจะทำให้มันเท่หรือแบบว่ามันดูแบบว่าดูคิ้วเกินไปหน่อย
ไปไม่ถ
ึ
ง
ไปไม่ถึง เพราะว่ามันยิ่งทำให้สับสนแล้วก็ขัดขาตัวเอง
ครับ
ก็เอาละครับแต่ว่าไหนๆก็ไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วก็เลยจะส่งท้ายด้วยเพลงนะครับ Seven Witches
Seven Rings
หรือ Seven Rings ซึ่งเป็นเพลงที่ประกอบอยู่ในหนังเรื่องนี้ของนักร้องระดับสาวหน้าตึงอารียานากรานเดนะครับขอส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้ผมจะเริ่มตันสมบุญ
ผมทรงพศสุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับI should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with cords and no strings. Write my own tracks like I might wanna sing. Stop watching. My neck is frozen.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ